қараған кезде бала денсаулығы мықты, здоровы бала сияқты. Комиссияға негізі ол балалар уже әскерге жармайтын балалар көбінесе. Ақылары жүрек сотрясение, почкасы бар, плоскостопиясы бар. В основном сотрясение мен жүрек бізде көбінесе айтатындар.
Марат Сейсенбаев әскерге барғысы келмейтін азаматтарды күшпен мәжбүрлей алмаймыз дейді.
Университеттер көп. Түсе салысымен оқып жатқан жеріне қорғаныс басқармаларына есепке алып тіркелген. Сол бізде уже ішкі ісін алып, сонымен бізде учетта тұрады. Оқуды бітіргеннен кейін бала если өзінің тұрған жаққа шешесін тұрған жаққа бұрынға келген жеріне қайтадан кетемін десе, учетта шығып қайтадан сол жаққа кетеді. Если кетпеймін деп ошақта қалам десе, онда заң бойынша 27 үшін біз оқу бітіргеннен кейін әскерге шақыртамыз оларды. Если оларға тағы да жалғасып кетпесе, өзінің кәсіптік маманы бойынша магистратура, аспирантура сондай нәрселер. Көбінесе қазмірек әскерге барамыз дегендер біз өз қалауымен бару. Егер де бала бармайым деп баратса, біз оны уже итергілеп жібере алмаймыз. Өйткені ол бәрі біз изучать етеміз, бізден кейін частьтен келеді, әскерге частьтерден келеді. Олар да олармен әңгімелеседі, сөйлеседі. Егер бала часқа бармаймын десе, оны сіз представитель болсаңыз да, әскер частьтен келсеңіз. Бала сізге бармаймын десе, аласыз ба? Алмайсыз ба? Вот сондай. Бірақ бір шетінен жұмыс жүргізіледі. Ондай бармаймын дегендерден де, все, сен қалдың дегізу емес. Енді сөйлесіп, әкешесін шақыртып, не себепті, не жағдай. Бәрін сөйлесіп кеткеннен барып, оны ажалын шешіледі. Көбінесе сөйлесіп кеткеннен балалар барады да, тып-тыныш, аман-есен барып қайтып, сұрышып кеп жатқандар көп ондай.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Марат Сейсенбай шақырылушының ішкі жан дүниесін анықтау үшін психологиялық тест қажет дейді. Оның айтуынша, бұл тест Совет одағы кезінде болмаған.
Біріншіден психологиялық тестирование определять етеді. Суицидті, не только суицид, баланың өзінің бүкіл іш құрылысында не жатқаны бар ғой, не ойлап отқаны, сана сезімін, соның бәрін нету үшін психологиялық тестирование өткізеді. Бала барған ертең әскерден қашып кетпес үшін, или болатын барғаннан кейін мен ойланыппын, мен барғым келмейді деген сияқты ондайлар да болған. Иә, барам деп нетеді да, вот сондайларды вот определять ету үшін мен психологиялық тестирование өтеді. Оны бізде сөйлесеміз, дополнительный психологиялық тестирование болады. Барлық мында бір баланы өту үшін этаптар көп еді. Қазір шыны керек армияға баланы жіберу үшін ол уже бүкіл 6-7 этап өту керек шығар. Районный медтемесі бар, районный психотестированиесі бар, изучениесі бар. Бір бастығы изучать етеді. Бір жақтың бастығы. Әскери қорғаныс бөлімінің бастығы өзі тағы да изучать етеді. Ол 4 адамнан өтті ма? Потом мында келеді бізден тағы да нетеді. Потом представитель частьтер келеді. Олармен тағы да сөйлеседі. Топ-тура бүкіл этап. Оларында психологтар келеді. Оларында дәрігерлер келеді. Оларында старшылар келеді. Бұрыннан келеатқан нәрсе ғой сол. Дәрігер бұрында енді психологиялық тестирование деген болмаған. Бұрында союз кезінде жүретін кезде. Ол медтемеше өтеді, собеседование болады. Әскерге кететін.
Марат Сейсенбаев психологиялық тест кезінде шақырылушылардың діни сенімі де анықталады дейді.
Ол заңда жоқ, дініге кіру, кірмеу, біз ондай нәрсе заңда көрсетілмеген, сондықтан дополнительный сол мына психологиялық тестирование, біз изучайтын именно осын бәрін нәрсенің бәрін определять етеміз. Болды, жібердік намаз оқитындарды да. Үлкен түсіндіресің, кейбіреу болды, бір жылға армия әскерге барып келгенше мен оқымай тұра тұрамын. Бұл кешіріледі деп өздеріне айтады да, кетеді. Кейбіреу болады, мен соттасаңдар соттаңдар, мен только намаз оқиын деп. Әкесі бір екі күйеуінің әкешесі болғанда. Оданша мен балам сотта жіберсін, но мен балам намаз оқиды, бірақ үй слушать етеді деп. Жіберді баласы. Қайта міне қазір жарты жыл болды, бір замечание жоқ, слушать етіп баласы. Көктем де жібергенбіз. Ол бұрыннан бір сенің діни ол бұл заңға қазір бұл жақында басталды ғой, осы 2 ай болды ғой басталған. Бізде ол баяғыдан уже жұмыс жүріп келе тұр. Өйткені әскерге барғанда олар королға түседі, нарядқа түседі, королда автоматпен жүреді, уақыты келеді. Сол үшін көбісі әскердегілер шақырусыз алуға келетін кісілер алмауға тырысады. Бірақ түсіндіресің, мінекей осылай баланың өзімен өзі сөйлеседі. Егер баланың өзі определять етеді, болды, мен слушать етемін деп, не бала сразу айтады, слушать етпеймін деп, иә. В принципе, оларды біз өзіміз жақта бір шетінен бізде как бы психолог болдық қой, өзіңнің жұмысыңды тұрып әңгімелесіп бір отырған баланы определять ету үшін бір жарты сағат в принципе жетеді. Әңгімелесіп отырасың да, ішінде не ойлап отқанын бәрін ақында бүйтіп шығарып нетесің. Білуге болады полностью подробно.
Әскери медициналық комиссияның психиатры Ольга Таганова бұл шақырылым кезінде радикалды діни ағымдар ұстанушылары кезікпеді дейді.
когда вот мы изучаем дело.
Шақырылушылардың жеке істерінде діни ұстанымы туралы бөлім бар. Балалардың барлығы дерлік әдетте дінге сенетіндерін айтады. Алайда осы уақытқа дейін ортодоксалды көзқарастағы азаматтар немесе секта мүшелері кездеспеді. Осы шақырылымда әзірге біз 400-ден аса адамды қабылдап үлгердік. Әдетте біз олардан дінге сенесің бе, жоқ па деп сұраймыз. Өзге де сауалдар қоямыз. Радикалды көзқарастағы азаматтарды бірден көруге болады. Психиатр болып жұмыс істегелі 40 жыл болды. Кім екенін бірден көремін. Өткен шақырылымда бір Иегова куәгері өтіп кетіпті, алайда ол әскерге жарамсыз болып шықты.
Один, по-моему, свидетель Егов пропущенный. Но он все равно, он был негоден, и он не прошел.
Талғат Ағатай жеке ісі туралы анықтама толтырған кезде діни сенімі туралы ақпарат берген екен.
Болды, я толтырдым ондай. Мен өз дінімді сыйлаймын деп жаздым ғой, ислам діні. Содан сөйтіп жаздық та, сөйтіп өткіздік. О жағынан енді армияда болғанда о жағынан қиыншылық болмайды деп ойлаймын мен. Білмеймін, вроде болмайтын сияқты шыққандай. Психологиям нормальный бәрі. Учетта тұрмаған, сондай адамбыз ғой.
Марат Сейсенбаев радикалды ұғым ұстанушыларын анықтау қиын дейді. Сондай-ақ ол әскери бөлімдерде намазхана бар не жоқ екенін білмейтінін айтты. Маманның айтуынша осы уақытқа дейін әскерде берілетін тағам туралы мәселе қозғалмаған.
Анық емес ол бар ғой, шын керек. Ол баланың маңдайын жазып жоқ, бұл террорист, экстремист не дегіз. Ол определяться етмейді, просто сөйлесіп отқан кезде енді болады, енді мінез құлқымен может көрсетіп қалуы мүмкін. Вот сондай кездер. Абылайын анықталмайтын нәрсе. Біз онымен уже баяғыдан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Мен мінекей осы орнымда уже 4-ші жыл болып отырмын. Намаз оқитындар баяғыдан бар. Өйткені қазір көбінесе қарасаңыздар, жастардың көбісі қазір мешітке барып намазға оқып жығылып сөйтіп жүреді. Олар енді бармай деп айта алмайсың ғой. Барады. Өзіміздің салды сөр біріне жатпаймын ол өзі. Уақытша бас тартады немесе болады. Олар күні бойы оқымайды да, бос уақыттар болады ғой ол жерде. Тамақтың алдында или тамаққа барып келгеннен кейін бір сағаттай өздерінің уақыттары болады. Сол кезде барлығын жинап бірақ оқып кетеді. Ондайлар да бар. Намазханасы енді ол жоқ шығар, енді білмеймін шын керек бар ғой. Өйткені болады ол демалатын орнына не жағында өзі ол бәрі оқымайды ғой. 100 адамның ішінде бір екі-үш оқитын шығар. Тамақ жайында енді біз олардан нетпейміз, өйткені ондайға вообще сұрақ та болмаған. Тамағы қалай болады, шошқа етін бере ма, қандай береді деп ондай әңгіме болмаған. Олар только намаз оқу жайында ғана. Основной вопросында болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радио осынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ерлан Ахметов психологиялық тесттің маңыздылығы туралы сөз етті.
Психологиялық тест жақсы өтті негіз. Енді өзің өміріңмен байланысты, өзің өмірге байланысты сұрақтар келеді. Логикалық қой, ортаңда қалай сезінесің, или өмірге деген көзқарасың қандай деген сондай сұрақтар келеді ғой, соларға жауап бер. Өзің қандай жағдайда сезінесің, мысалы болашаққа қалай қарайсың, болашақ бар деп ойлайсың ба, жоқ деп ойлайсың ба, өмірге деген көзқарасың қалай, сенде бәрі жалған ба, жалған емес пе деген сондай сұрақтар келеді, соларға жауап бересің ғой. Бұл психологиялық тест негізі қажет. Армияға барған кезде адам психологиясы жаңа армияда мысалы неше түрлі жағдайлар болып жатыр, өліп кетіп жатқандар бар армияда. Соған байланысты мысалы бір жерде отырған, караулкада отырғанда мысалы солдаттар бір бірін атып тастап жатқан жағдайлар болып жатыр. Соған байланысты мысалы барған кезде сондай жағдайлар болмас үшін негізі осы психологиялық тест қабылдайды.
Қорғаныс министрлігінің ақпараттары бойынша ағымдағы жылғы күз айында қарулы күштер қатарына 14 мың адам шақыру жоспарланған. Марат Сейсенбаевтың айтуынша әскерден жалтарған адамдарға әкімшілік және қылмыстық кодекс баптары бойынша жаза қарастырылған екен.
Бала, если бармаем деп, просто повод топнет болса, болады, ол заңда бар, қылмыстық кодексте. 326 бап, сол жерде жазылып тұр. Әскерге егер де қарсы болып барғысы келмесе, административное наказание или в уголовном процессе дейді. 200-ден 1000 мешінар ұшетінің показателіге шейін, или 6 айдан 2 жылға шейін сотталады. Оны уже материалды біз уже беретін жерлерге беріп, біз дайындаймыз да береміз, ар жағын уже сотқа апарып, сот қарастырып шешім шешеді. Қазір бармаймын десе біз оны сонымен тоқтатпайсың ғой. Бір рет шақыртамыз, екі рет шақыртамыз, үш рет үш повесткасын аламыз, объяснительно аламыз. Өзі бармаймын деген бізге мінекей жазып береді. Вот сол материалдың бәрін жинап, біз потом уже береміз, прокуратураға береміз. Оларға тоже даже сотқа келеді да, будут приниматься по нарушению. Ондайлар үшін керек болған жоқ, бармаймыз дейтіндер. Мен мына жерде ауырады десе, оны сразу дәрігерлерден де профессионалдар ғой енді. Сенің ауырады екенсің деп жазып, сен жарамайсың деп жібермейді. Акт жазып береді. Больницаға көрінеді, қаралады. Денсаулығын анықтағаннан кейін актын толтырып қайтадан алып келеді. Егер денсаулығында баланың айтып отқандай, ана жерде ауырады, мына жерде ауырады десе, актты таза деп жазып тұрса, баламен даже уже басқаша жұмыс істеледі.
То есть бұл қылмыстық кодексте тоже самое бар, 326 баптың 2-ші пунктінде. Егер бала обманы путем симуляции болезни не болса, ол 5 жылға шейін карается лишением свободы, я сотталады.
Марат Сейсенбаев азаматтардың әскери қызметке баруы үшін әскери патриоттық тәрбие қажет дейді.
Ең біріншісі енді жігіт болып туылғаннан кейін өзін отан қорғау. Өзінің міндеті, парызы ең біріншісі. Екіншіден енді қазір өтірік емес әскери билет қазір бұрынғы союз сияқты қайтып қазір бір жерден дұрыс болды. Әскери билетсіз жұмыс қалмайтындар. Қазір әскери билет жоқ па, іш қайда бала кеш қайда кірмейді. Сол үшін қазір барлықтар әскерге барып отырсады. Тырысатындар көп, бірақ барғылары келетіндердің бәрі ауру, денсаулықтары жарамайды. А вот бармаймын дегендер, вот қазір жұмысқа кіріп алып, ана фирма, гранилерге. Вот ондайлар көп. Ең алдымен военно-патриотическое воспитание дейді ғой. Сол баланың өзінің бір шетінен балалар көбісі маған военный билет емес, өзімді өз-өзімді тексеріп келемін дейді да. Сол үшін барады. Ондайлар да бар. Өзімді тексеріп келгім келеді. Шыдайын ба, шыдамайын ба деп.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсерсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, 1916 жылғы көтеріліс қазақтардың шетелге көшуіне септігін тигізді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Тарихшылардың пікірінше 1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының өміріне үлкен қасірет әкелді. Олардың айтуынша патша үкіметі оларды өмір сүру ұлт ретінде қалыптасып қалу үшін таңдау жасауға мәжбүрледі. Өйткені патша әскеріне қазақтарды өз жерінен қуып, жерді иеленіп қалу керек болатын. Бұл мәселеге зерттеу жүргізген тарихшы Тұрсын Жұртбай Азаттық радиосына берген сұхбатында жер мәселесіне қатысты патша үкіметінің саясаты 1916 жылдан емес, одан ертерек уақытта бастау алған дейді. Тарихшы Тұрсын Жұртбай қазақтар Ресейдің қоластына кірген уақыттан бастап, шөбі шүйгін егістікке қолайлы жердің барлығын патша өз қарамағына алып, жергілікті қазақтарға салық төлетіп, өз жерін өздеріне жалға берген дейді.
Бұл саясат тек қана 1916 жылы ғана қалыптасып қалған жоқ. Ол сонау алғашқы 1822 низамнан 1864-67, 91-92 жылғы діни қаулардан байқалған еді. Мәселе өте күрделі жағдайда 16 жылға келіп жетті. Ондағы басты мәселе қазақтан солдатқа кісі алу, жер қазуға жалдамалы адам алу мәселесі ғана емес, сонымен бірге бұл үлкен ұлттық қозғалып тұрған мәселені көтерді. Біріншіден 16 жылғы оқиғаға дейін қазақ жерінің оның ішінде құнарлы пайдалануға тиісті жерлер түгелдей патшалықтың меншігіне айналды. Яғни 1867 жылы орманды құнарлы жер патшаның меншігі деп жерленді. Сол жерде тұратын қазақтар сол патшаның игілігін пайдаланушы ретінде салғырт төледі.
Келтірген деректерге қарағанда таудың басы құмдауыт жер, тау аңғарлары ғана қазаққа тиесілі болған. Тұрсын Жұртбай жерінен айырылған қазақтың қанша малдан айырылғаны жөнінде нақты зерттеу жүргізілмегенмен, Жетісу өңірінде малдың 44% қырғынға ұшыраған деген дерек келтірді.
Бұл құрылыстың ішіндегі басты мәселе осы жердің тегі болады. Екінші, жердің байлығы, көл, су, өзен, қазбалы байлық, тұз шығатын жерлер. Міне осылардың барлығы патшаға қарасты болды. Яғни экономикалық күнделікті күнкөрістен айырылды. Үшінші, кәдімгі ұлттық намыс болады. Келе заман хикаятында Мұхтар Әуезов жазады, жәрмеңке үш түрлі шарт қояды. Ең бірінші, бізбен ақ патша сөйлескен кезде, біз онымен одақтас болған кезде жеріңе тимеймін, күнкөрісіңе қиянат жасамаймын, әскер алмаймын дегенсің. Осы анттың бірде біреу орындалған жоқ. Бізге ақ патша, сол қасым патша қол қойған қағаздағы уәдені орындай алмаймын, бас тартамын деп ашық түрде жарай қасын. Содан кейін барып, үш мәселе туралы шешім қабылдап барып, сендерге жауап береміз дейді.
Турсун Журтбай патша өкмөтү Буратана халыкты толугу менен шокундуруу саясатын жүргүзгөн дейди. Ал шокунууга каршылык таанткан тургундарды онун сөзүнө караганда патша аскери арнайы серуенге чыгып кырып отурган. Ол башка халыктын жерин толугу менен ээленүүдүн бирден бир жолу осу болатын деди.
Бул кезде патша аскери казактарды, өзбектерди, түркмендерди, ягъни Орта Азия халыктарын зорлоп шокундурууга арнайы аскер иштеп устап отурган. Өзү немистерден жеңилип жан дармен болуп жаткан Ресей армиясы күндөрдүн күнүндө Ресейдин православ элдерин кабылдоо үчүн деп 18 дивизия аскерди осу аймакта устап отурду. Ягъни оны согушка катыштырууга бас аркырый уруксат бермеди. Мине әсіресе Жетісу, Семей, оңтүстік Қазақстан, Жизақ, Бұқара сол кездегі өңірлеріндегі. Содан кейін Торғай өңіріндегі көтерілістердің түпкі себебі осында жатты. Біз қазір Торғай өңіріндегі көтерілісті ғана ауызға аламыз. Иә, онда үлкен көтерілістер болды, бірақ одан да үлкен қасіретке ұшыраған, әсіресе мынау шекаралық әскерлер дайын тұрған Шығыс Қазақстан, Семей, Алматы облыстарының шеккен қасіретін ұмытып кете береміз. Бұл жерді шашты ұстарымен алғандай етіп қырып отырып, ығыстырып отырып, халықты шекарадан ары асуға мәжбүр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 пен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыс тарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тарихи зерттеулерде көрсетілгендей, серуенге шыққан патша әскерінің қатыгездігінде шек болмаған. Олар аяушылық дегенді білмеген. Тұрсын Жұртбай сол жорыққа қатысқандардың жазбаларында қазақ жеріне жасаған жорықтары туралы деректерін мысалға келтірді.
Адамдарды жазалауға Жетісу генерал-губернаторы арнайы қуаз берген. Онда қарсы шыққан бұратаналарды үреймен бағындыру үшін әскери серуен жасасын. Ол әскери серуен қазіргі қару-жарақтың барлық түрімен жасақталсын. Содан кейін әр үйіз сайын бір ауылды жоқ қылып жіберу керек. Сөйтіп әскери серуен жасау арқылы үлгі көрсетіп шошындыруымыз керек. Сонда ғана бұлар тияды дейді. Шындығында да фон Берг сияқты әскер жасауыл бастықтары бұл бұйрықты артығымен орындаған. Мен өзге қырғын жойғынды айтпай-ақ қояйын. Жаңағы фон Берг жазады: біз бір жерге ат пен сайдың ішіне шауып бара жатсақ 540 неше адам тығылып тұрған. Олар шал кемпірлер. Біз оларды айдап отырып поселкеден өткіздік. Поселкедегі шал кемпір бала шағалар айыр мен тас пен балта мен шот пен тесе мен лом мен әгілерді шетінен ұрып отырды. Поселкенің екінші шетіне шыққан кезде 40-50 адам ғана қалды. Олардың өздерінің біреуінің көзі шыққан, біреуінің қолы сынған, біреуі ақсақ. Ал кешке оларды біз Бішкек қаласына алып кеп, офицерлер үйінің алдында ұстадық. Офицерлердің кешкі серуен кеші болды. Көңілденген офицерлер биде сыртқа шығып кетіп, жаңағыларға мергендік салыстырып соларды атты. Ертеңінде олардан ешкім қалған жоқ. Бас командующий Куропаткин болған жазылау. Елефеев деген генералдар қатысқан. Фольбаум тікелей өзі осыған атсалысқан.
Сонымен қатар тарихшы Тұрсын Жұртбай тарихи жазбаларда балалардың аяусыз қырғынға ұшырағаны туралы жазылғанын айта келе, патша үкіметінің қарусыз халықты қыруы олардың ұрпақтарын аман алып қалу үшін шетелге көшуіне себеп болды дейді.
Сол фон Бергіза, енді бір сайға шауып барсам 112 бала тығылып отыр екен. Олардың 54-і ұл, 56-сы қыз. Біз әлгілерді серуенге жаппай шауып өттік. Қылышпен қиналып өткенде біреу қалмады. Қайтадан қарасам, бұтаның түбінде тығылған бір бала отыр екен. Бұл қалай аман қалды деп атпен шауып келіп жатқанда басы домалақ кетті. Сөйтсем, қылышпен жапқан бас орында қалған екен дейді. Міне, осындай жойқыншылықты көрген ел енді шетел ауып босбағанда не істейді? Бұл патшалық жазалау саясатының ең және түпкі қара ниет мақсатын орындаудың бір амалы. Яғни жәңегі әскерлер неге сонша бейбіт тұрғындарға қатысады? Өйткені олар 1891-ші, 1897-ші, 1902-ші жылғы жоғарғы әркейлейдің мұсылмандықты қабылдамаса шетінен әскери серуен жасап, қырып тастап үйрету керек деген жорығына дайындалған, сонымен тәрбиеленген әскерлер.
Қазақтар шетелге 1864 жылы алғаш рет қоныс аудара бастаған. Тұрмыстық жағдайға байланысты баласы шекараның арғы бетінде, әкесі шекараның бергі бетінде өмір сүруге мәжбүр болған. Бұл жөнінде тарихшы Тұрсын Жұртбай былай дейді.
Енді көтерілістің өзіне келетін болсақ, бұл көтеріліс осындай қара қырғыны мен жанды түршіктірді. Шетелге бас баласы үшін, баспанасы үшін, мұны алып қалу үшін кетті. Ол жаққа барғанда да жетіскен ештеңе жоқ. Мысалы, Жетісудың Албанның үлкен шонжары Әубәкір Сұлтанбеков жазады болыс. Мен ар жаққа өткенде үйір-үйір жылқы, қора-қора қой табынмен өтіп өтті. Ауыл ірген бірде оны беді. Келесі жылдың жазында астындағы арық аттан басқа ештеңе қалмады. Қараудағы ел күң болып, сапырып кетті. Мал сол жерде талан-таражға түсті. Әйтеуір жылдап жүріп 3-4 малға ие болдым деп жазады. Егер елдің болысы ерлігі де бар, аты шыққан Әубәкірдің өзі осындай күй кешкенде өзге отқан еді. Шекаралық аймақты мекендеген қазақ халқының екінші үлкен қоныс. Алғашқы қоныс аударуы 1864 жылғы шекара белгілену кезінде басталған.
Тарихшы Тұрсын Жұртбай 1916 жылға көтеріліс қазақтың ұлттық сана сезімін оятты деді.
Алаш ардагерлерінің окоп қазуға бару керек. Өйткені біз ұлт азат тық жағдайына жетуіміз үшін дұшпанымыздың қаруының тілін білуіміз керек. Солардың қаруын меңгерген кезде ғана өзіміздің ұлттық намысымызды, мүддемізді қорғай аламыз. Ал бұғып жата беруге болмайды деген ұстанымды ұстанған. 1916 жылдың ақпан айының өзінде Әлихан Бөкейханов осындай мақсатпен Петербургке барып жолыққан. Сонда осы мәселені көтерді. Бізді әскерге үйрет башқұрттар сияқты. Қолымызға қару бер. Біз де адамбыз. Халықпыз, ұлтпыз, намысымыз бар, бізде ел қатарында соғысайық деген. Ал окоп қазып, зеңбіректің өгізді өзеп тұрған кезі, астында қалып, бостан-босқа қырылуға халық наразылық болады деген. Міне осы айтқандар келіп. Шындығында да осы 16-шы жылы окоп қазуға барған адамдар қарудың тілін білді, өзге жұрттың күнкөрісін білді, өнеркәсіп негізді білді, кәсіп игерді, солар кейіннен барлығы да әлгі елдің тізгінін ұстады. Бұл қазақ халқының санасының екінші бір сатыға көтерілуі деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 пен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Шетелге көшкен қазақтардың көбі 1918-19 жылдары қайтып оралғанымен, Тұрсын Жұртбайдың айтуына қарағанда, бұл көш 1921 жылға дейін тоқтамаған.
Екінші үлкен бетбұрыс ол 1928 жылғы конфискациясында басталып, 1931-33 аралығындағы аштық тұсында жаппай қоныстанған. Бұл үлкен көштің, қаралы көштің, азалы көштің, яғни тіршілік үшін, ұрпақ үшін күрестің ең бір азапты сатысы болып есептеледі. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 2 миллиондай ғана адам болған. Ал 1949 жылғы санақтан кейін 1 миллион бірнеше жүз ғана мың адам болған. Осы толқындар қалай толық? Бұл бір кезде шетелге аманатқа босып кеткен жанкештілердің отанға қайтып оралды.
Тұрсын Жұртбай шетелге қоныс аударған қазақтардың онда да тұрмыс қиындығына тап болып, жалданып жұмыс жасап күн көрген айта келе, қазіргі уақытта оралман деген ұғымға басқаша қарауды ұсынды. Ол оралмандарды Қазақстанда бөліктейтінін, олардың мәселесін шешуде департаменттер мен министрлік салғырттық танытып отырғанын алға тартты.
1891-92 жылы жоғарғы православиялық архиерей заң шығарған. Қазақтарды 1897 жылы шоқындыруды бастау керек. Ол мәселеге ұзақ дайындалып, 1902 жылға дейін әр ауылға соборлар салдырған. Мысалы, қазіргі Алматының бағының ортасындағы собор қазақтарды салтанатты түрде шоқындыру үшін жасалған нәрсе. Шоқынбағандарға әскери серуен жасап, оларды халықтың көзінше көмеміз деп қаулы қабылдаған. Қазіргі мәңгілік от жатқан жер сол жерде үлкен шұңқыр қаздырған. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістерінің құрбандықтарын сол жерге әкеп жерлеген. Кейіннен соны білетін адамдар осы араға ескерткіш болсын деп ана Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жасалған құрметті мәңгілік отты сол жерге орнатты. Сол соборға мынандай жазған: «Зде сартам собакам и киргизам вход воспрещен». Яғни мұнда сарттарға, қазақтарға және итке кіруге болмайды. Соғыстан кейінгі жылдары Мұзафар Әлімбаев орыстың үлкен ақыны Ярослав Смеляков қыдырып жүріп жердің астынан көріп қалған. Әлгіні көргеннен кейін Ярослав Смеляковтың Алматы паркі бақшасы деген өлең бар. Яғни жаңағы таблоны көріп, ол «мен сенің алдында аз-маз ұяттымын» дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.